Danes smo v studiju z našo gostjo Rebeko Potočnik, bolnico z rakom dojk. Govorili bomo o raku dojk, torej o bolezni, ki je velikokrat še vedno stigmatizirana, pri mnogih vzbuja občutek krivde in predvsem strahu. V pogovoru pa se bomo osredotočili na pot bolnice, na njeno izkušnjo. Kako ste opazili, da nekaj ni v redu?
Moja mama, ki je v tem času tudi prebolevala bolezen raka dojk, naj jo sestro usmerila na nujen preventivni ultrazvok in ultrazvok je pokazal potem zadebeljene podpazdušne bezgavke, na to se vse začelo zelo hitro odvijati.
Kdo vam je najprej prisluhnil oziroma zaznal, da morda ni vse tako, kot bi moralo biti? Morda osebni zdravnik ali kakšna znanka s podobno izkušnjo?
V družini je nekako zelo pogosta ta bolezen. Za to boleznjo sem že izgubila 3 tete. Tako da je bilo vse nekako že poznano, ampak tako mlad ob diagnozi, kot sem bila sama, ni bil nihče. Zdaj, v tistem času se je pri vseh zaznal velik strah, žalost, obup. Zraven mene sta bila tudi 2 mala otroka. V tistem trenutku se je moralo vse spremeniti, tako sem otroka iz danes na jutri nehala dojiti in začela se popolnoma druga zgodba.
Koliko ste bili stari, ko ste zboleli in kako ste se soočili z diagnozo?
Stara sem bila 31 let. Diagnoza sama po sebi seveda obrne stvari na glavo. V bistvu nastopiš v nek kaos, kjer nastane predvsem strah pred neznanim. Se mi zdi, da to je stopnja, ki je nekako v tej zgodbi se ne da izluščiti oziroma je se umakniti od nje. Ampak preko slej moraš priti nekako do sebe, prisluhniti sebi, se soočiti situacijo, nehati iskati krivde, zakaj se je tebi to zgodilo, zbrati neko notranjo moč in iti naprej.
Kako so se na diagnozo odzvali domači? Se morda spomnite njihovih prvih besed?
Vesela sem, da je moj oče ob vsem, kar se je dogajalo, hranil zelo veliko mero humorja, črnega humorja, ampak očitno je to, glede na to, kakšen karakter sem, mi bila dobra doza nekega poživila, ki sem ga skozi celo zdravljenje potem vodila oziroma je vodilo naprej, no, do konca.
Kaj bi si zdaj, ko je bolezen že za vami, želeli, da bi takrat rekli?
Nič ne bi spremenila, pot bi opravila enako po 11 letih, kot sem jo opravila takrat. Dejstvo je, da se mi zdi pomembno, zdaj ko gledam nazaj, da se soočimo sami s sabo, svojimi mislimi, ker menim, da je veliko odvisno od tega, na kak način in kako razmišljamo.
Kako so vašo bolezen sprejeli v službi, v šoli? So sploh vedeli, da ste zboleli, so vas podprli?
Bolezni nikoli nisem skrivala, tudi takrat, ko so izpadli lasje, nisem nosila lasulje. Predvsem je bil tu strah, pa nek neznanje prijateljev, ki niso vedeli, na kak način pristopiti, tudi svojcev, tudi domačih, na kak način pristopiti in začeti pogovor. No, v moji situaciji sem bila jaz tista, ki sem pač prva začela odprto komunikacijo glede tega, kaj se mi dogaja. Služba, seveda, ne morem reči, nisem imela nobenih težav, so pač vsi zaposleni oziroma sodelavci normalno sprejeli bolezen. Je pa res, da sem tako kot veliko drugih stvari po bolezni zamenjala delovno mesto.
Kaj vam je dalo motivacijo, da ozdravite, da ostajate pozitivna?
Ja, seveda sta bila v mislih meni prva otroka. Želela sem si jo videti odraščati in ta strah, da se lahko zgodi, da tega ne bom videla, je bil naseljen v meni v 150%. Tudi kirurgi, tudi zdravniki, kljub temu, da se ne morejo vzeti nekaj veliko časa, da se pogovorijo s tabo in da ti nudijo celostno podporo, so bile besede takratnega mojega kirurga ključne in mi je rekel, zdaj ni čas razmišljati o drugih, potrebno se fokusirati na sebe.
Kakšen je bil proces zdravljenja? Kako se je spremenilo vaše življenje? In kaj bi danes naredili drugače?
Ja, sam proces zdravljenja je zajemal 6 kemoterapij, 30 obsevanj in pa hormonsko zdravljenje, ki traja še danes po 11 letih. Vmes sem opravila še tudi gensko testiranje, ki je pokazalo, da imam mutacijo gena BRCA2, tako da sem se v tem času sistemskega zdravljenja odločila tudi za preventivno odstranitev jajčnikov.
Kaj vam je bolezen vzela in kaj vam je dala?
Dala mi je veliko novih prijateljev, dala mi je nek nov pogled na življenje iz popolnoma druge perspektive. Vse tisto, kar mi je bilo prej pomembno, je čez noč postalo nepomembno, predvsem to, da mora biti vse urejeno, da moram imeti naprej vse določeno, vsako delo lahko počaka, vzamem si čas zase.
Kje ste izvedeli za združenje Evropa Dona Slovenija? Kako lahko bolniku pomaga nekdo, ki je šel tudi sam skozi podobno izkušnjo?
Ja, združenje Evropa Dona je skupnost, ki nekako povezuje vse nas z podobno izkušnjo. Toliko kot sem jaz v času svoje rehabilitacije dobila od združenja, se mi je zdelo na nek način pomembno, da dajem tudi sama nazaj. Oziroma začutila sem tako in zato sem danes tudi še del združenja aktivno, vodim podružnico na Štajerskem in pa sem vodja sekcije za gibanje in šport.
Ste tudi vodja programa za gibanje in šport in podružnice Združenja Evropa Dona Slovenija. Kako pomembno je gibanje za ohranjanje zdravja?
Meni se zdi to ključnega pomena. Jaz mislim osebno, meni je gibanje pomagalo do, bom rekla, do prve tiste stopničke iz največje teme, ravno za tem, da sem začela samo hoditi.
Kaj bi svetovali ženski, ki se ta trenutek spopada z boleznijo, ki je ravno kar izvedela za to bolezen?
Predvsem povezovanje same sabo, vizualizirati pozitivne stvari, pozitivne misli. In se mi zdi, da takrat, ko se povežemo sami sabo in svojim telesom, začutimo, čeprav se nam v danih trenutkih, ko izvemo za diagnozo, zdi, da smo popolnoma nemočni, da takrat, ko se umirimo, najdemo potem znotraj sebe tisto moč in rečemo, ta moč je tako velika in bo zrasla, da nas bo vodila skozi to pot do konca zdravljenja.
Najlepša hvala za vse vaše besede. Oddajo, ki smo jo slišali, pa je omogočilo podjetje Novartis v sodelovanju z Združenjem Evropa Dona.